Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod, mai exact cu numărul 7 al Curiosity, de data aceasta, lune.
De unde știi că e lune?
Păi luni tragem.
Noi tragem luni, dar voi îl puteți asculta sau vedea oricând, îl puteți vedea pe YouTube, îl puteți asculta sub formă de podcast ca să vă puneți la curent cu noutățile din internet și tehnologie, așa cum le-am înțeles noi din ultimele zile. Suntem un pic întârziați pentru că jet lag. Practic, în mintea noastră, noi suntem încă sâmbătă.
Duminică.
Sâmbătă.
Da, tehnic sâmbătă. Sau orice zi, în funcție de ziua în care ascultați, nu contează.
Am depășit toate recordurile, practic am plecat azi și am ajuns poi mâine.
Face sens ceva anume.
Are sens.
Nu, ceva face sens, are sens, n-are sens. Dar face sens face. Că se adună, sunt mai multe la rând.
Da, am plecat seara, am schimbat 10 fusuri orare și am ajuns...
Sunt luni. Nu. Ziua în care ne ascultați. Ziua în care ne ascultați.
Nu, m-am plecat joi seara de acolo.
Așa.
Și am ajuns sâmbătă dimineața aici.
Așa este, sâmbătă deci, dimineața la ora
3 zile calendaristice.
Bă, deci n-ai cum. Deci am așteptat, am aterizat cu o oră întârziere. Că a plecat avionul cu o oră mai târziu din Londra.
Marea nu interesează pe nimeni.
Bă, dar să aștepți o oră jumătate la bagaje?
A, România?
La asta mă refer. La sunetul ăla de bandă, la... Da.
Dacă ne urmăriți pe Instagram, Marian a lăudat sistemul de ungere de la banda de bagaje. Eu am spus că mi-e rușine. Adevărul e că este, e un mod foarte, foarte de căcat să-ți primești musafiri în România.
Băi, și e cel mai mare aeroport al nostru.
Marian, noi nu avem...
Asta mă deranjează.
Așa. Bun. Și să depășim momentul acesta penibil, să mergem la noutățile de astăzi.
Avem foarte multe.
Avem rachete, avem mașini electrice, avem noutăți despre Bitcoin și un raport foarte interesant despre felul în care vă pierdeți timpul de pomană prin aplicații, nu doar voi, ci și noi. Și s-a schimbat și șeful la Samsung. Plus că știm data de lansare pentru S11, avem informații noi, au mai scăpat niște chestii pe internet, ce să vezi, știm deja tot. Practic, na. Îi dăm bătaie?
Hai să începem. Cu ce începem?
Hai să începem cu Rotaemun.
Rotaemun?
Rotaemun.
Rotaemun.
Îl mai știi pe DJ Co?
Da.
DJ Co nu mai e, acum este Rotaemun. Adică, practic, în Samsung DJ Co a fost retrogradat prin avansare, a fost avansat la divizia de IT și ceva și a preluat jobul lui acest Rotaemun, care practic va urca pe scenă la lansarea lui S11 să ne spună This is the new Samsung Galaxy S20.
The best one we've ever made și sper să știe engleză mai bună.
Nu, că și DJ Co vorbea ok.
La Huawei era problema cu engleza.
A, nu, da. Da,
a, nu, da.
E ok. Așa, deci hai să vorbim despre evenimentul Galaxy. Pe anumite site-uri încă se mai spune S11, dar din informațiile noastre o să fie S20. But hey, who cares? Pentru că deja există o invitație trimisă pentru cei care vor putea participa. Evenimentul oficial se întâmplă în San Francisco, cel puțin partea de Statele Unite. În mod tradițional însă, Samsung ne invită la evenimente europene. Nu ne mai ducem în America la lansări de genul ăsta, deși mă aștept să vină pe ultima 100 de metri să spun ei, nu vrei să mergi până la San Francisco și eu, ce o să zic?
Da, n-am de ales.
Vrei calule mălai? Sau...
Da, exact, n-ai de ales. Vrei calule bere?
Sau ceva de genul ăsta. Abia aștept să mergem la lansare. Încă n-am primit invitație însă la lansare, dar o să vedem
deci
mai multe
este
în curând.
Așa.
Lansarea e pe 11 februarie.
11 februarie, ceea ce, mai puțin de vreo 3 săptămâni, ceva de genul ăsta.
Exact.
Cam așa arată trailerul de lansare.
Da. Tu arată trailerul de lansare.
Și par să fie două dispozitive acolo, din ce înțeleg?
Noi așteptăm chiar trei. Pentru că am arătat deja pe YouTube husele, alea de la Pitaka, care se potriveau pe trei telefoane și ei mi-au confirmat că alea sunt.
Eu pun pariu că un S11 sau S20, cum o să se numească el, o să fie foldable. O să fie ca Motorola Razr.
Că vor avea și o versiune foldable?
Da, pun pariu.
Eu cred că va fi un one more thing acest foldable, pentru că nu cred că telefonul lor foldable e pregătit să devină un Galaxy S.
Dar faza e că au scăpat atât de multe informații despre acest Samsung Galaxy așa, încât nu o să ne mai surprindă cu nimic la lansare.
Hai să vă spunem specificațiile rapid. În sfârșit, Samsung vine cu un ecran rapid. Ne-au arătat ecrane cu AMOLED foarte bune în ultimii ani, sunt printre cei mai buni la ecrane, doar că începuseră să piardă trenul la viteză, la viteza ecranelor. OnePlus a fost primii împreună cu ROG Phone-ul, care a venit cu o rată de refresh mai bună.
Acum, și toate cu ecrane Samsung.
Exact. Probabil că Samsung acolo a testat tehnologia și acum o va aduce pe S20 Ultra, dacă așa o să-i spună, sau o să-i spună Plus, habar n-am, 120 de Hz. Ceea ce este foarte tare față de cei 90 de pe OnePlus. O baterie de 5000 de mAh, vestita cameră de 100 megapixeli,
da,
plus varianta de cameră periscopică. Despre aia vorbește foarte puțină lume, se știu foarte puține lucruri, așteptăm să aflăm mai multe despre ea. Stocare de 512, dar cred eu că pe versiunea de top, eu nu cred că vor oferi pe toate variantele 512 GB de stocare și va mai suporta și card microSD și deja am văzut împreună carduri microSD de 1 TB, chiar la promoție în iarna asta.
Da, ceea ce nu e rău și pe lângă asta, pe lângă camera de 100 megapixel pe care am văzut-o pe Xiaomi, ci că ar veni și cu înregistrare 8K la 30 de cadre pe secundă. Ceea ce mai degrabă e doar de show-off, e doar ca să aibă niște cifre mișto pe foaia de specificații, că
zici?
În realitate n-ai unde să vezi. Hai că acum avem televizoare 4K, dar 8K n-ai nevoie, n-ai unde să-l vezi.
Da, dar Samsung a arătat televizoare 8K la CES 2020, atunci... Așa și Sony făcea chestia asta, când arăta televizoare 4K, venea cu telefoane cu 4K. Capabilități 4K.
Și cu ecran 4K.
Exact. Și atunci eu cred că acest gimmick cu 8K 30 de frame-uri, eu cred că va fi interesant de folosit, iar eu voi fi foarte
dornic. Știi, interesant de folosit.
Să publică video.
E interesant de folosit, dar știi ce o să fie tare? Când o să filmez cu telefonul, o să-ți fac un fișier, după care o să scoți microSD-ul, să-l pui pe un laptop și după aceea să dai play din laptop pe un cablu HDMI care trebuie să suporte 8K.
Da. Sau să-i dau upload pe YouTube și o să mă uit pe un televizor 8K.
Bine, o să fie comprimat și nu o să mai fie la fel. Dar, bine, e o chestie interesantă și ar fi normal ca Samsung să fie măcar primii care poate să ofere 8K care 8. Să fie ușor de folosit. Că mai avem, exact. Am văzut 8K și pe Nubia, parcă nu, sau ce era ăla?
Da, la 15 frame-uri pe secundă, ceea ce este inutil. Plus ce 16 GB de RAM care să ducă toate lucrurile astea. Practic, va avea specificații peste marea majoritate a laptopurilor din piață. Laptopurile sub 1000 de euro deja se vor simți jenate în fața unui astfel de telefon.
Evident, 5G, dar eu cred că o să existe tot în două variante. Pentru că... În multe țări încă o să mai dureze ceva până când o să se implementeze 5G și atunci nu are rost să plătești în plus pentru asta.
Nu știu, eu cred că ar fi o greșeală. Eu l-aș aduce direct cu 5G, dar nu sunt eu Samsung și da, evident, o să vină și fără Mufo Jack, pentru că și Samsung a prins gustul vânzărilor de Galaxy Buds, pe care acum le-a redus sub 100 de euro.
Ca design, mă aștept să aibă stea în frunte, ca la Note 10, iar dacă spatele de iPhone 11 ți s-a părut hidos, stai să-l vezi pe ăsta de la...
De la ragaz cu 3 ochiuri, voi trece la ragaz cu 6 ochiuri.
Exact. Știi că seamănă cu ăla pe care l-am avut noi la cazare.
Păi da, Samsung face și aragazuri.
Chiar foarte bune.
Exact.
Recomand.
Sau aragaze.
Depinde de țara în care ești.
Sau regiunea istorică.
Exact.
Dacă ești în...
Așa, deci am vorbit despre S11. Hai să mergem mai departe. Despre mobile, că mai se întâmplă o chestie interesantă. Huawei a bătut palma cu TomTom.
Asta mi se pare o chestie foarte tare. Felicitări Huawei.
Și e win-win toată treaba asta. Este o situație win-win pentru că TomTom are nevoie să ajungă pe miliarde de dispozitive ca să rămână relevantă.
Și... Dar pentru cei care au deschis internetul mai târziu, TomTom este o aplicație de hărți. Și asta vine ca o consecință a faptului că Huawei a pierdut acces la serviciile Google pe toate device-urile noi, iar Mate 30 Pro, care se lansează în curând și în România, sunt tare curios cât de bine o să se vândă, va avea nevoie de hărți dacă nu ai de gând să-ți bagi degetele în el și să-ți instalezi serviciile Google prin tot felul de workaround-uri.
TomTom face și acele studii la nivel mondial, nu? Cu aglomerație și mereu da. Ne pune pe noi pe primul loc.
Da. Și există inclusiv TomTom-urile din România au date real-time de trafic pe device-urile lor, dar fără internet. Ceea ce face să mă întreb dacă nu cumva o fac prin FM.
Și la BMW-urile noi, că ai văzut că și BMW-urile noi, pe seria 3 am testat și pe seria 5, ai RTTI, de fapt, Real-Time Traffic Information. Și la fel, și au informațiile astea din sistemele de navigație TomTom. Și TomTom ia mai departe informații de la BMW, că sunt multe mașini pe stradă. Și iată cum ai trafic în timp real pe dispozitivele care nu sunt conectate la internet. Ceea ce o să fie interesant, cum o să arate TomTom după ce și dispozitivele Huawei o să intre în tot acest sistem. Și atunci o să ai și hărți pentru pietoni.
Da.
Și o să ai și navigație mai mult ca sigur de la TomTom pe telefon.
Așa este. Și era nevoie de această competiție. Am văzut deja că toți marii producători au început să-și găsească soluții alternative la Google și Waze, care, practic, Waze depinde tot de Google și Google a ajuns, practic, să aibă un fel de monopol pe tot ceea ce înseamnă informații de trafic în real time. Practic, acolo au vrut să ajungă, inclusiv pe Renault Zoe, noua versiune, navigația este cu Google. Pe Tesla este cu Google și atunci mari producători europeni și-au dat seama că practic vor ajunge pe termen lung să producă hardware pe care va rula software american, știi? Și au început să găsesc alternative. TomTom este una dintre alternative. TomTom oferă inclusiv, știu că lucrează inclusiv la soluții de Street View, dar Street View deja ai și mai era un sistem ăsta de navigație, Here Maps. Here Maps a trimis în România mașini care au făcut mapare exact ca mașinile Google de Street View.
Da, și Apple are Street View care nu este făcut de Google. Vezi? Și au trimis pe cineva mai departe.
Slavă Domnului, este competiție, iar la capitolul poziționare globală, de curiozitate, jucați-vă cu aplicația GPS Test. Ea arată din Google Play Store ca să vadă oamenii că coordonatele practic carteziene unde te afli, coordonatele, cum le zicem noi, GPS, acum pot fi obținute nu doar de pe urma sateliților GPS, care de fapt sunt sateliți militari americani și care au niște zeci de ani de când sunt pe orbită. Cu aplicația GPS Test te poți juca să vezi dacă telefonul tău știe și...
GLONASS, Galileo, Beidou...
Exact. Sunt multe. GLONASS este sistemul rusesc, Galileo este sistemul european, Beidou este sistemul chinezesc, QZSS și SBAS. Nu că nu le știu, nu mi-am văzut capul foarte tare, dar la nivel european, spre exemplu, Uniunea Europeană încurajează utilizatorii să verifice dacă device-ul lor suportă Galileo, care este sistemul de poziționare global oferit de construit de Uniunea Europeană, lansat pe orbită cu tot felul de lansări de rachete și cu sateliți, așadar. Și eu m-am jucat, spre exemplu, pe un Samsung cu aplicația asta. Are senzor pentru toți sateliții ăștia și poziționarea se întâmplă mult mai repede datorită lor.
Da, și pe lângă asta mai și a GPS-ul care trimite mai întâi impulsul telefonului ca să-l localizeze, știi?
Până intră
GPS-ul, se face triangulare mai întâi.
Iar triangularea se face și cu ajutorul Wi-Fi-urilor. Chiar dacă tu ai un Wi-Fi în casă și nu știi lucrul ăsta, Wi-Fi-ul tău este folosit de Google pentru a optimiza hărțile.
Și știi cum s-a făcut asta?
Da.
Cu taximetriștii.
Exact.
Ce? Păi ideea e că tu ai, știi că acum vreo câțiva ani au apărut acele aplicații ca să chem taxiul.
Da.
Și acele aplicații, în paralel, erau folosite ca să scaneze toate rețelele Wi-Fi. Și tu ai rețeaua ta la Orențiu Gregăr acasă și știi că la Orențiu Gregăr e de găsit doar unde stai tu. Și după aia când trece o altă mașină pe acolo și vede doar numele rețelei Wi-Fi, știi că nu intră pe ea, vede doar numele, atunci știe că este acolo. Și dacă mai are și alte trei rețele de la vecinii tăi, gata.
Deci triangularea, practic poziționarea, nu se face doar prin GPS, se face și prin alte sisteme de poziționare, inclusiv Wi-Fi, inclusiv stâlpii de telefonie. Așadar, ne mai mirăm dacă în 2019 sau poate chiar 2020, serviciile de urgență din România nu reușesc să te găsească în caz de.
Dar sunt aici, lângă McDonald's Wi-Fi, vă rog, luați-mă!
Sau ceva de genul ăsta.
Cum nu vedeți Maricica? Sau cum erau alea cu glumele alea cu FBI Surveillance Van.
Cum?
Da. Mergem mai departe?
Da, mai bine.
Dar parteneriatul ăsta între Huawei... Ia stai puțin, că mi-a venit o idee. Tom, Wikipedia. Ah, olandezi. Normal.
Da, ce să faci? Hai să mergem mai departe. Avem niște date foarte interesante despre felul în care vă folosiți telefoanele. Da, într-adevăr, strategia producătorilor de a vă încuraja să folosiți aplicații, de a ne încuraja pe toți să folosim aplicații, funcționează. Iar App Annie, care este o companie care face, practic, sondaje și strânge date statistice în legătură cu utilizarea telefonelor și a tehnologiei, a scos niște cifre foarte interesante. Marian, lovește! Alea de sus, de acolo. Sus, astea, primele. Nu, astea de aici.
Aici, bun. 194 de miliarde de descărcări de aplicații în 2018. 101 miliarde consumați de noi.
Și în aplicații, în 2018.
Doar, da, 2019 nu avem încă. Și 3 ore... Ba da,
sunt un pic mai jos. O să te șochezi. Dacă să ai un termen de comparație. Deci, descărcări de aplicații, aproape 200 de miliarde în 2018... Da, și oamenii stăteau 3 ore pe aplicații în 2018. Uh-huh. Un an mai târziu, lucrurile au luat-o și mai tare razna. Dacă te uiți, era un pic mai jos. Pam, 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 pam.
Trebuie să ne uităm la 2019.
Așa.
The State of Mobile 2019. Ba nu, stai, tot acolo mă duce.
2018, nu cred că au toate datele pe 2019, se estimează încă o creștere cu cel puțin 30 ceva la sută, dacă nu mai mult. Dar unde era? Că era pe aici.
Ceea ce e normal, pentru că încă mai sunt piețe
da.
Pe care abia acum intră smartphone-ul.
Și apropo de piețe, ai fi surprins să vezi că nu mai sunt Statele Unite numărul 1. China este cea mai mare piață pentru aplicații și pentru plăți prin aplicații. Iarăși, este absolut fascinant ce se întâmplă. Japonia vine pe locul 3 după Statele Unite.
Ceea ce mă surprinde. Dar China e tare pentru că nu are nici Google, are doar App Store și acela limitat. Dar chinezii au mai multe magazine de aplicații.
Da. Cei mai mulți bani se fac prin monetizarea aplicațiilor gratuite, iar oamenii sunt absolut dispuși să plătesc abonamente din ce în ce mai des, mai ales cei care au un iPhone prin App Store, asta știam probabil deja. Cei mai mulți bani așadar sunt făcuți de Netflix, Tinder, Tencent Video, IQ, nu știu cine sunt ăștia, și Pandora Music. Mă așteptam să fie Spotify, dar Pandora se pare că încă face foarte mulți bani.
Și se pare că cel mai popular joc este Helix Jump. Nici nu mai țin minte. Tu te jucai parcă.
Da. Și Ariana. În care melodii?
E ăla cu melodii, nu?
Da.
Nu e ăla cu melodii, e ăla cu... Trebuie să sari așa.
Are o grafică superbă.
Da. Și al doilea joc, nici nu am auzit de jocul ăsta. Free Fire.
Oricum, hai să trecem cu vederea faptul că pe locul 2 este Tinder. La bani obținuți, imediat după Netflix, peste Spotify, peste Apple Music, peste orice altceva să trece prin minte, peste, nu știu, o grămadă de alte lucruri. Uite-l acolo.
Tinder. Da, pe locul 2.
Pe locul 2. Foarte
Netflix,
tare.
Tinder, Tencent.
Deci
wow.
Tinder face miliarde bune de pe urma faptului că oamenii nu mai știu să agațe prin baruri.
Ce tare a crescut Pandora.
Da.
Mă surprinde că Pandora e aici.
Pandora are niște playlist-uri foarte bune de muzică electronică.
Da, din păcate nu merge la noi în țară și au fost cumpărați cu câțiva ani. Bine, merge. Și au fost cumpărați cu câțiva ani de Sirius.
Da. XM. Sirius XM, care nu ne place foarte tare când mergem în Statele Unite, să ascultăm muzică prin satelit în mașini, o chestie care nu merge la noi, pentru că rețeaua de satelit Sirius XM este geostaționară deasupra Statelor Unite.
Da. Ghiniu, ce să-i facem.
Așa. Mai multe informații despre State of Mobile 2019, o să vă punem link-uri pentru toate chestiile de astăzi într-un articol pe blog. Dacă vreți să vedeți raportul complet, dacă lucrați în industria asta sau vreți date mai concrete, o să le găsiți acolo. Bun. Dacă tot am ajuns la aplicații și am vorbit de Tinder, sărim un pic peste rachete, du-te un pic mai jos la chestia aia despre cu Bip. Am două știri cu Bip care se legă cu Tinder. Așa, cu două mante. Girls Do Porn este offline.
Stai să-l deschid.
Pentru că fondatorul a fugit în Noua Zeelandă, după ce a pierdut un proces, mai multe fete au spus că ele știau că fac filme pentru adulți, dar știau că filmele alea se vor da pe niște site-uri cu parolă, cu plată, și au ajuns pe niște site-uri gratuite.
Ce să vezi.
Și au început și că să fie hărțuite de oameni care le-au văzut făcând filme pentru adulți și le credeau că fac doar niște chestii care se vor duce pe DVD către niște clienți privați sau doar pe niște site-uri plătite, și de fapt au apărut și pe site-uri gratuite, cum sunt Pornhub și alte asemenea. Asta este prima știre. A doua știre, Pornhub a fost dată în judecată și nu este glumă.
Și doar în America se putea întâmpla așa ceva.
Este o știre pe care am luat-o de pe Fox News, de altfel, deci n-are cum să nu fie reală. Așa, tai tu sunetul la chestia aia.
Acum. Nu, că nu e sunet de la, e ok.
Nu e din ăla, da. Pornhub a fost dat în judecată de un surd care spune că el vrea subtitrări pe Pornhub. Și da. Sunt o grămadă de glume care ne vin în minte în momentul ăsta, abia ne abținem.
Nu râdem de situație, nu râdem de om în sine, ci pur și simplu mă gândesc cum ar arăta subtitrările pe un astfel de site.
Da, bine, da.
Atât, asta e amuzant.
Da, exact. Dar, din punct de vedere strict legal, toate site-urile care oferă content video sunt obligate să ofere și servicii de subtitrări. Și ce să vezi dacă vei căuta, că am căutat chestia asta, Pornhub oferă subtitrări la anumite clipuri.
Asta n-am știut. Ai avut timp să faci research.
Pentru Curiosity, episodul 7, desigur. Are un nume de... Omul are un nume ăsta de rus.
Iaroslav Soris.
Da, dar Iaroslav Suriț, nu știu ce nume este ăsta, nu contează. Omul practic s-a plâns la agenția pentru persoane cu dizabilități și cere subtitrări pe Pornhub. Adevărul e că, na, s-ar putea să ai nevoie. Practic vrea să vadă dacă într-adevăr la sfârșit se căsătoresc.
Da, exact.
Asta este gluma clasică, okay. Și mergem mai departe. Dacă va câștiga sau nu procesul, rămâne să vă anunțăm într-un episod viitor. Sau nu? Și acum hai să trecem la rachete.
Așa, trecem la rachete.
Altfel de rachete.
Hai să trecem la altfel de rachete, care stau mai drepte.
Cea mai tare știre, cred eu, de ieri, și mă bucur că am întârziat Curiosity tocmai pentru asta, pentru că vă putem povesti despre o chestie care mie mi-a făcut piele de găină. M-am uitat la ea cu Ariana.
La lansare live?
Ariana s-a uitat cu mine 10 minute la lansarea SpaceX și a fost absolut fascinată și ea. Nu, asta este fairing-ul care vine pe...
Asta e la final.
Da, asta e la final. Cealaltă, asta. Și există și video. A fost lansare, a fost live feed pe Tesla.
Și... Aici. Nu?
Asta a fost... nu, asta e altceva. Așa. Și aici trebuie să cauți că la un moment dat, dacă mai derulezi, s-a transmis în direct, practic, o testare a unei desprinderi de urgență a capsulei pentru astronauți de pe o rachetă Falcon. Practic, Dragon s-a desprins de pe rachetă, pur și simplu au simulat o avarie, i-au tăiat, practic, pur și simplu combustibilul rachetei, au oprit motoarele. Și după ce, ia uite, aici practic mor motoarele, ca și cum așa s-ar întâmpla în viața reală, racheta pierde putere, se desprinde capsula, o să vezi cum pleacă, vezi că a plecat deja singură, se desprinde capsula, distrug racheta.
Asta e pentru spectacol.
Nu, pur și simplu ești obligat să distrugi racheta pentru că n-ai voie să o lași să cadă pur și simplu. Că nu este ca la, nu este reusable, că este plină combustibil și atunci n-ai cum să o lași să o aterizezi din nou, știi? Mm-hmm. Și aici sunt imagini mai departe de pe capsula Dragon care își continuă practic ascensiunea, pierde putere și vine și aterizează, face splashdown în ocean, susținută de cele patru parașute. Genială mi s-a părut toată demonstrația asta și Elon Musk și cu șefii de la NASA și de la SpaceX au anunțat că cel mai devreme în aprilie, au spus în al doilea quarter, Dragon va putea să ducă deja astronauți pe Stația Spațială Internațională. Și de ce e importantă lansarea asta? Știi? Pentru că în momentul ăsta, dacă vrei să duci astronauți pe Stația Spațială Internațională, să ajungi acolo de urgență, să trimiți ceva, li se strică lor abuda, rămân fără mâncare, știi că se întâmplă, sunt niște oameni care trăiesc acolo, Stația Spațială Internațională a costat deja peste 200 de miliarde. Dacă vrei să duci astronauți acolo, la început, după ce au rămas fără rachetă americană, trimiteau cu Soyuz, cu rușii. La început o lansare era 20 de milioane de dolari per astronaut. Știi cât e azi? 85. Rușii i-au fript pe americani la lansări pentru că aveau monopol până acum. Încă mai au. Deci, practic, anul ăsta americanii vor putea din nou să trimită astronauți americani cu rachete americane. Indiferent ce părere au americanii despre ruși în public, în domeniul aerospațial, colaborează de ani de zile pentru că nu au de ales. Iată. Și gândește-te că de fiecare dată când vezi un astronaut pe Stația Spațială Internațională, americanii au plătit la ruși 85 de milioane. Per astronaut.
E mai ieftin Uber-ul.
Da. Exact. Da,
bine, și asta cu Crew Dragon Launch este un pas foarte mic în, pe, nu știu, în acest țel măreț al lui Elon Musk de a trimite oameni pe Marte.
El chiar a declarat săptămâna trecută că va fi nevoie să trimite mii de tone în spațiu pentru a putea face viața multiplanetară. Dacă vrei să duci echipament cu adevărat masiv, important, trebuie să-l spargi pe lansări de o tonă, o tonă jumate și să tot ridici de pe suprafața Pământului. Și, na, practic, pe mine mă bucură chestia asta, pentru că suntem pe la nețică mică, undeva prin univers, și orice asteroid ne poate face practic nimic.
Elon Musk a spus că vrea să trimită 1 milion de oameni pe Marte până în 2050. Și asta înseamnă că va trebui să trimită 3 rachete Starship pe zi.
3 Starship-uri pe zi. Asta este, asta, abia acum pare nebun.
Da, știi că avem nevoie de genul ăsta de oameni nebuni.
Da.
Și adică există două tipuri de oameni nebuni. Aia care nu mai sunt și pe care i-a nenorocit istoria
și ăștia,
știi? Și încă ăsta nu știm Nu știm încă limita.
Da.
De asta mi-e teamă.
Exact. Între timp, acțiunile Tesla, separat de toată discuția asta, au depășit toate recordurile săptămâna trecută, au sărit de 500 de dolari, lichidând toți traderii care practic pariau împotriva acțiunilor lor. Au ajuns, a făcut un vârf de vreo 520, 530
da,
aproape.
Da, și este în momentul ăsta cea mai valoroasă companie auto.
Deci, luați în minte ideea asta, da? În momentul ăsta, Tesla este cea mai valoroasă companie auto din lume.
Și ca să vedeți că nu e doar așa de umflătură, 78% din mașinile electrice vândute în state, Tesla.
Și încă mai este loc acolo, pentru că noi am fost în Los Angeles, în California, unde mă așteptam să văd enorm de multe Tesla. Da, sunt multe, dar hei, este încă foarte mult loc și deja sunt estimări care spun că acțiunile Tesla, care acum sunt la 500 de dolari, s-au mai liniștit un pic, s-au ajutat pe la 510, au toate șansele să crească de încă 10 ori. Într-un motiv foarte simplu, Tesla are o tehnologie atât de avansată încât competiția are nevoie de cel puțin 6 ani să se ajungă.
Da, normal.
Și...
Și nu, adică nu e chestia de 6 ani să ajungă sau lipsă de bani, gen vine Mercedes și ce, da, investim 15 miliarde acum. Nu, e vorba pur și simplu de research and da. Development, de
exact.
Să trimiți mii de mașini pe stradă care să meargă, să testezi baterie.
Nu, sute motoarele. De mii de mașini care lucrează într-o rețea neuronală.
Da, da, atunci scurtezi perioada la un an, dar nu o să se întâmple asta. Deci, și ca să vă faceți o idee, scuze un pic, George,
da?
Deci anul trecut în state au fost vândute 154.000 de Model 3. Pe locul 2 a fost Model X cu 18.500 și după aia abia pe locul 3 Chevy Bolt cu 16.418 unități. Și după aia abia e încă o dată Tesla și după aia Nissan Leaf.
Da, Nissan Leaf care se vinde însă bine la noi și Renault Zoe pentru că sunt disponibili oficial local. Oamenii se plâng în continuare că Kia și Hyundai, care au arătat modele electrice, nu au disponibile în România. Pe de o parte, producătorii spun că, hei, nu există interes pentru mașini electrice, dar nici ei nu le fac disponibile. Dar despre mașini electrice am mai vorbit și vom mai vorbi. Direcția asta este, mașina electrică este o mașină mai simplă, mai eficientă, pur și simplu mai economică pe toată durata de viață. Chiar dacă cumperi la început o mașină electrică cu 40.000 de euro, pe toată durata de viață ajunge să fie mai ieftină decât chiar și decât o mașină pe combustie cu care ar valora 25.000 de euro la achiziție.
Era o știre la un moment dat.
Scuze un pic, și asta merge mână-mână și cu știrile despre poluarea din București, despre care n-aș vrea să intru acum în detalii, pentru că urmărim chestia asta îndeaproape. Aș vrea să facem niște măsurători prin oraș. Sunt oameni care au început să facă lucrul ăsta. Nu trebuie decât să deschizi Early și să vezi de ce avem nevoie de mașini electrice, în primul rând, în marile orașe. Cam așa arată, la momentul la care vorbim noi, starea calității aerului în București. Și, practic, este mai rău ca niciodată. Ia să vedem. A bătut vântul dimineața? Este un pic mai bine? Deja au început să iasă informații despre gropile care sunt responsabile de incinerările astea. Oamenii au început să fie foarte nemulțumiți, dar autoritățile încă nu au răspuns la lucrul ăsta. O să chemăm și noi la interviu niște oameni de pe la mediu să vedem dacă au de gând chiar să facă ceva, pentru că deocamdată doar se vorbește despre...
Ce că nu fie așa rău.
În momentul ăsta a bătut un pic vântul, probabil, și nu e ceață.
Enjoy the clean.
Uite, vezi că acum s-a mai ridicat un pic plafonul, dar când e ceață, în București aerul este aproape irrespirabil.
Uite cum arată Polonia. Polonia e nașpa.
Păi da, pentru că corbune. Ok, hai să depășim și pe subiectul ăsta. Deci la capitolul Tesla mai vreau doar să vă zic atât, că ei pregătesc un model nou pentru China. Au anunțat că angajează designer de acolo pentru că vor să facă un model care să fie pe gustul lor și să se vândă doar acolo, probabil în zona asiatică, și eu cred că o să aibă succes. Eu cred că s-ar vinde foarte bine și la noi, pentru că ar fi o mașină super compactă, ei nu au nimic de genul ăsta. Practic cea mai mică mașină pe care o oferă este Model 3. Dacă nu calculez Roadster-ul, care are doar două locuri, dar o mașină compactă cu 2+2 locuri așa, mai de oraș, mai de navetă, cred că ar fi interesantă, cam așa arată o randare.
Și eu cred că Elon Musk a promis chinezilor, da, vă dăm o mașină exclusiv chinezească.
Da.
Pentru că nu cred că ar fi profitabil pentru Tesla să țină fabrica doar pentru Model 3. Trebuie să mai vindă și altceva cu baterii mai mici și eu cred că modelul ăla ieftin, Tesla, cu adevărat ieftină, mai ieftin decât Model 3, o să vină din China.
Eu cred că mașina asta are potențial să intre în piață la 25.000 de dolari la ce sunt în stare să obțină chinezii din punct de vedere eficiență, cu un battery pack de 50 de kW, eu așa aș face-o, și gândește-te că deja ai toată tehnologia și tot knowledge-ul pe care l-ai dobândit prin software de pe Model 3, Model S, Model X, și practic valoarea adăugată adevărată pe mașina asta va fi softul.
Așa este. Bateria de Model 3 o faci la jumătate, pui un singur motor pe față, că ai loc să faci așa, și gata, faci un hatchback în 5 uși, care să nu fie mai mare decât o Dacia Sandero și aia este.
Tabletelor cum se produc acolo, deci eu cred că mașina aia se poate face fără probleme în 25.000 de dolari.
Salutăm pe această cale pe prietenul nostru de la Autobloc.md, Constantin.
Salutare, Constantin, da, într-adevăr, acolo am și văzut știrea și trebuie să-i felicităm pentru munca jurnalistică pe care o fac. Am mai promis că vom arăta și primul taxi Tesla din România, care e la Târgu Mureș. Și este mașina lui Ovidiu Sima. Dar nu știu, e reclamă sau așa se numește firma Relaxa? Se pare foarte tare. Taxi Relaxa. Adevărul că ești relaxat. Nu vrei să fii relaxat într-un taxi?
Ba da.
Uite, așa arată taxiul Tesla de la Târgu Mureș. E un Model S. Cred că un S85.
Primele, pentru că vezi, are, nu e pre-facelift.
E, dar nu contează.
Uite, autonomia are puțin peste jumătate și apare acolo care 228 de km. E fain. Bănesc că oricum e mai liber decât în București.
De interior de piele, confortabil. Practic, experiența de la aeroportul din Amsterdam o poți avea și la Târgu Mureș. Și îl salutăm pe Ovidiu Sima și îl felicităm pentru dorința lui. Eu i-am urat deja personal să meargă fără incidente pentru că, hei, dar vina e mai aproape de Târgu Mureș în caz de ceva, unde eu am deja o rezervare pentru 30 ianuarie.
Să mai mergi?
Bă, nu știu.
Mi-ar plăcea să facem un road trip.
Atunci mergem.
Trebuie să mă anunți.
Ar fi distractiv. Ok, deci acesta este taxiul electric și, na, asta mi s-a părut interesant. Ok, repede să trecem în altă sferă. Să
ia spune.
Să ne ducem în...
Zim cealaltă sferă.
În influensosferă. Așa, Instagram renunță la butonul de IGTV. Dacă nu știați că există un buton de IGTV pe aplicația voastră, e bine, s-ar putea să vă dispară înainte să îl fi căutat, pentru că se pare că doar 1% dintre cei care au văzut butonul de IGTV au descărcat și aplicația. Noi le suntem recunoscători celor care ne văd clipurile pe IGTV. Am văzut că se uită foarte mulți pe ele, aproape la fel de mulți cum se uită pe TikTok, dar cu toate astea, să ne apucăm să ne publicăm clipurile și pe Instagram TV sau pe TikTok, mi se pare o idee proastă și vom rămâne pe YouTube, pentru că e o platformă mai stabilă, mai...
Are plus care și monetizare și...
Avem și monetizare și clipurile noastre se văd cel mai bine și pe televizoare și pe ecrane mari. Și ne interesează să ne vedem bine peste tot, însă, pentru cei care erau interesați de partea de IGTV, clipurile se vor vedea nativ în aplicația Instagram, așa cum era normal. IGTV a fost o tentativă eșuată a celor de la Instagram de a se lupta cu YouTube. Și așa cum am prezis de la început...
Că o să moară. Dar stai puțin, că asta cu IGTV-ul... Că IGTV nu dispare.
Nu. Se integrează Instagram așa cum trebuia de fapt.
Și nu mai aplicați separat.
Nu o să mai o limitare în aia de 2 lei acolo pentru 15, 30 secunde sau un minut. Acum o să poți încărca clipurile nativ în Instagram. Adică, oricum sunt în continuare grămadă de limitări absolut stupide în aplicațiile Facebook sau Instagram încercând să țină așa ecosistemul. Instagram este practic barca de salvare a celor de la Facebook care au început să piardă foarte mult teren. Din punctul meu de vedere, Facebook și în România a devenit o troacă. Este efectiv numai scandal acolo, numai hate. Da, în bula ta poți să te cunoști cu niște oameni, dar e mai degrabă locul în care vin foarte mulți oameni să-și arate frustrările, să le verse asupra celorlalți, să fie foarte nervoși. Eu nu știam că oamenii în România sunt atât de dispuși să iasă în public cu nume și cu față și să înjure.
Da, și e suficient ca, e ca la o haită de câini, e suficient să latre unul, că da. După aia toți ceilalți... Da. O să vină după ăla.
Da.
Și
chiar și pentru subiecte relevante, reale, când într-adevăr este o situație în care trebuie să ne oripilăm sau să ne enervăm, nu mai contează cât de grav este, la orice topic se ridică, discuția devine foarte, foarte dură.
Hate, da.
Există foarte mult hate pentru absolut orice. Da, și m-a afectat inclusiv pe mine, inclusiv pentru postările publicitare pe care le-am pus. Fără supărare, eu tratez Facebook-ul ca pe un panou publicitar pentru că asta este. Și content adevărat dacă vreți să vedeți la mine pe blog sau pe YouTube mai ales. Da? Pe Facebook sunt doar pentru promovare.
Da, e nasol că se întâmplă toată treaba asta și nici măcar faptul că e numele tău acolo cu poza ta nu te... Nu știu, nu ți-o face ție un pic rușine sau...
Sunt foarte mulți oameni care înjură și fac amenințări în public acolo, știi? Și zic chestii foarte dure. Adică, cred că ar trebui... Acum nu mă... Da. să te apuci să le spui oamenilor cum se comportă este întotdeauna o greșeală, dar am o singură recomandare. Dacă ai dubii în legătură cu modul în care trebuie să te comporți pe internet, imaginează-ți că ești față în față cu persoana respectivă în viața reală. Gândește-te ce mi-ai spune dacă am fi față în față și așa să-mi scrii și pe internet.
Și există precedent. Au existat cazuri la tribunal și au fost pierdute de persoanele care au adus injurii.
Să depășim momentul.
Așa este. Apropo de IGTV, cred că am văzut vreo 2 sau 3 filmulețe pe IGTV de când există.
Serios?
Da, nu știu, doar așa, nu pot să văd conținut așa. Pentru story e ok.
9x16, o să râzi, dar IGTV suportă 16x9 de am ceva văzut. Timp. Da. Silent mode așa, au deschis în 16x9, se vede bine, full HD, fără probleme. În sfârșit și-au pus și serverele în ordine, că multă vreme se vedea prost.
Da, și mergea greu.
Dar tocmai când au rezolvat problemele de server, nu mai interesează pe nimeni IGTV.
Da.
Cei care erau pe IGTV cred că s-au dus pe TikTok sau se vor duce. Ok, am vorbit de Huawei Mate 30 Pro, o să mai intrăm în detalii legătură cu el cât de curând. Practic se lansează local. Huawei, după ce inițial ne-au arătat telefonul, nu au spus dacă îl vor lansa sau nu, testează apele în România și vor aduce Mate 30 Pro pe piața europeană, fără servicii Google. Și deja, evident, se va isca din nou discuția cum facem să punem Google pe ele și așa mai departe. Am arătat și noi o variantă cu un magazin de aplicații, cum era Aptoide. Am văzut că Dan Cader, să exemplu, a arătat o variantă cu mașină virtuală. Din păcate, mașina virtuală suportă deocamdată doar Android 5.1. Aplicațiile merg bine, dacă ai neapărat nevoie, dar, din nou, am mai spus și întăresc lucrul ăsta, trebuie să ne gândim cu toții cât de importante sunt serviciile Google pe un telefon, pentru că Android-ul nu înseamnă Google. Și atunci gândește-te cât de important e pentru tine Google Maps, dacă nu cumva ai putea să folosești și altceva.
Da.
Cât de important e pentru tine Gmail, dacă nu cumva ai putea să folosești și altă aplicație de e-mail în care să spui datele de conectare la contul de Gmail.
Faptul eu că folosesc Outlook exclusiv.
Aplicația Outlook poate trage, spre exemplu, e-mail-urile din Gmail, fără probleme, dacă o setez corect. Mi-a scăpat ceva? YouTube.
Da, mai YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, sunt multe.
Sunt, se adună o listă de aplicații. Pentru aplicațiile românești și cele internaționale, cei de la Huawei le oferă bani, dacă e nevoie, dezvoltatorilor, să-și modifice aplicațiile care să meargă pe App Gallery și să poate fi instalate prin App Gallery.
Te să găsi pe cineva în redacție care să trăiască cu un Mate 30 Pro o lună.
Da, asta nu e o problemă. Telefonul este foarte fain.
Da, deci...
În continuare, camera este printre cele mai bune din lume.
Dar asta o să fie un impediment pentru foarte mulți oameni.
Da.
Asta e.
Serviciile vedem. Google vor fi o mare problemă pentru telefonul ăsta, dar o să vedem ce se întâmplă. Până la urmă, tot voi o să ne spuneți dacă Huawei mai are o șansă și fără servicii Google la noi. Ok.
Tot aici aș vrea, dacă tot am vorbit despre mobile, Uniunea Europeană a împins din nou acest subiect. Faptul că toate telefoanele mobile trebuie să folosesc un port similar.
Nu port similar, ci un încărcător similar.
De fapt, acela, un încărcător universal.
Și exact. Acum,
dacă e să adun dispozitivele mobile care folosesc Lightning cu dispozitivele mobile care folosesc USB-C,
da,
o să vezi că sunt mai multe dispozitive mobile cu Lightning.
E, și aici avem o problemă. Practic este disputa asta veșnică, ce facem cu mufa de la iPhone.
Păi da, cum spuneam,
sunt mai multe. Să,
dacă aduni câți oameni mai folosesc în continuare de la iPhone 5 până la iPhone 11, cât suntem acum, și de cât timp am trecut la USB-C, cred că sunt mai multe Lightning.
S-ar putea, da.
Că ce mai vândut telefon din lume este iPhone 10 care iarăși are mufă Lightning și acum ce facem? Trecem Android-ul pe Lightning sau... Eu cred că o să treacă oricum...
Nu. Ce cer Uniunea Europeană este să scăpăm un pic de cantitățile alea de multe zeci de mii de tone de încărcătoare care sunt aruncate la gunoi odată ce le expiră durata de viață. Aia e cea mai mare problemă.
Atât tu zici de...
Încărcătorul de
perete. De priză.
De priză. Și Apple s-a conformat în ultimii ani. Încărcătoarele lor au devenit din ce în ce mai universale. Acum poți încărca inclusiv un telefon cu încărcătorul de la laptop.
Da, și pe lângă asta nu le-au schimbat pe ala de la iPhone 11, același cu ala de la iPhone 4.
Da, asta este o problemă, pentru că inclusiv pe iPhone 11 ai încărcător lent pe 5W.
Și aici iarăși apare o problemă, că de exemplu, dacă ai 5 telefoane Android pe masă, la unul ai Warp Charge, Fast Charge, Quick Charge, Super
da,
Fast Charge.
Da, dar măcar toate au USB. Și în toate încărcătoarele de Android poți să bagi un cablu de Apple, iPhone și să încarci un iPhone. Și acum este posibil același lucru și cu un încărcător de Apple să încarci un Android. Uh-huh. Încărcătorul de perete. Mai rămâne problema acelui cablu și conectorul din telefonul de la Apple nu este o problemă, nu este un impediment pentru chestia asta. Practic, Uniunea Europeană a vrut să rezolve partea de încărcător de perete. Cablu, într-adevăr, mai rămâne, să zicem așa, în discuție. Însă, ce trebuie să reții tu, că din punct de vedere tehnic, conectorul Lightning de pe iPhone este total depășit de ani de zile. Este echivalentul unui USB 2.0 lent. Nu poate transporta foarte mult curent, dar poate încărca, în momentul ăsta se poate încărca rapid și un iPhone 11 Pro Max, dar...
Și ăsta, la 18W, merge maxim.
Da, dar nu poți încărca rapid un iPad Pro, de aceea au pus USB-C. Mm-hmm. Știi? Acolo a fost limitarea. Deci, practic, este o limitare de putere, nu cred că poate transporta suficient, că nu poți alimenta un laptop, nu poți încărca o tabletă și... Lățimea de bandă, viteza de pe cablul ăla este atât de mică încât nu poți scoate, spre exemplu, 4K. Cu greu, cu QQY, cred că poți scoate Full HD compresat, pentru că nu poți scoate semnal video curat, ci doar compresat prin Lightning. Este un port limitat din punct de vedere tehnic. Are deja cât? 8 ani?
Da. E o chestiune de timp până când Apple va folosi USB-C și pentru noile modele de iPhone, dar cred că o să mai dureze un pic. Atât de un pic încât o să scoată de tot orice port de pe telefon.
Exact.
Să ți lase wireless cu totul.
Exact. Ceea
ce numai, adică
de... Și asta dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că Apple face enorm de mulți bani din licențierea MFI. Portul Lightning necesită fiecare mufă de Lightning, indiferent că vrei să faci tu un cablu de încărcare sau vrei să faci un cablu de accesorii, trebuie să plătești licența la Apple și Apple face bani inclusiv din chestia asta, nu doar din aplicații, de unde face deja foarte multe miliarde.
Oh, așa este. Uh-huh, câte miliarde.
Și dacă tot eram aici, să mai vorbim de faptul că Uniunea Europeană vrea să interzică tehnologia de recunoaștere facială pentru o perioadă de 5 ani. Ce se întâmplă?
Dar aici nu e vorba despre telefoane, nu e vorba de tehnologia de recunoaștere facială de pe telefoanele mobile, ci e mai degrabă vorba despre recunoașterea facială în spații publice. Și nu este o interzicere permanentă, ci este pur și simplu o interzicere până când o să reușească ei să găsească niște reglementări și niște legi ca să controleze toată această treabă. Adică să nu poți să lași magazinele să-ți folosească recunoașterea facială ca să vadă cine ești și să-ți ofere, de exemplu, niște reduceri, ca să vadă starea ta când intri în magazin, ci pur și simplu, na, să știe oamenii la ce să se aștepte cu această recunoaștere facială. E pur și simplu o reglementare, o perioadă de reglementare.
Și asta ne demonstrează încă o dată că Uniunea Europeană este cel mai mișto loc în care să trăiești din punct de vedere al privacy în acest moment.
Așa este.
China nu mai este de mult un loc în acest, așa. Statele Unite știm cu toți că este un surveillance state și alte zone în curs de dezvoltare unde iarăși tehnologia este folosită de foarte multe ori. Uite la Turcia, care poate fi folosită inclusiv pentru a controla populația. Și atunci Uniunea Europeană, prin legislația asta destul de severă pentru protecția datelor personale, rămâne importantă și relevantă pentru noi și le apreciem eforturile și le susținem, pentru că până la urmă cu toții vrem să trăim liberi.
Și în același timp nu limitează această tehnologie. Faptul că o să existe acest cadru legislativ o să dea voie și companiilor să creeze ceva interesant în acest domeniu. Mi-ar plăcea să-i văd la fel de motivați, spre exemplu, și pentru mașinile autonome.
Unde Uniunea Europeană este în urmă. Noi am testat în Statele Unite mașini care, inclusiv mașini europene, care în Statele Unite pot merge fără mâini pe volan.
Mi se pare ireal.
Și în Europa nu. La fel cum mașini americane pot merge fără mâini pe volan acolo și aici nu. Practic mașina cu care eu am venit astăzi, pe bucata de autostradă, că am luat autostrada de la Snagov încoace, ar fi putut să se conducă singură, în totală siguranță. Și nu are voie să se conducă singură din cauza legislației europene, pentru că încă nu are să ține mâinile pe volan, deși prin tehnologie mașina poate fi mult mai atentă ca tine și poate să vadă inclusiv în unghiurile moarte mașinile care ar veni peste tine și se poate feri de ele, lucru pe care deja îl pot face și îl fac. Uite, spre exemplu, inclusiv BMW-urile pe care noi le-am condus în state, la un moment dat m-a tras înapoi în bandă, deși nu era nici cu cruise controlul pornit. Nu avem nimic pornit, da? Deci era pur și simplu, conduceam mașina fără niciun cruise control, fără assisted driving, m-a tras în bandă că i s-a părut că ies din bandă. I s-a părut că ieșeam din bandă, că era o bifurcație. Și o făcea corect. Și atât să semnalizez, ok, uite, chiar vreau să intru că se separa, știi?
Da, e foarte greu să mai faci accident zilele astea într-o mașină nouă.
Da.
Hai să mergem mai departe. Am ajuns la Microsoft, George.
Oh, da. E un subiect care mi se pare foarte tare. Au anunțat un live stream pentru deschidetul articolul lor și Microsoft la până la cel mai înalt nivel. Și apropo, Microsoft este una dintre companiile de top care deja este, este neutră din punct de vedere al emisiilor. A anunțat că nu doar că vor să rămână neutri din punct de vedere al emisiilor de CO2, ci vor să devină carbon negativ. Ce înseamnă chestia asta? Că vor să-și vor să devină negativ până în 2030, apoi să-și reducă toată amprenta istorică de carbon până în 2050. Adică tot CO2-ul pe care Microsoft l-a produs de când există va fi șters până în 2050 prin politicile lor de mediu și prin soluțiile pe care le vor folosi. Acum, ce fel de soluții vor folosi rămâne de văzut. Bill Gates este un vizionar, dar are niște probleme. Toate ideile lui geniale sunt foarte greu de făcut, de pus în practică.
Am găsit o poză pe Reddit zilele trecute cu Bill Gates. Deci ce vezi tu aici este un mare, mare... E hârtie, tot ce vezi aici.
Așa.
Și este o analogie. Faptul că tot ce este în aceste documente aici încape pe un CD. Mi se pare foarte tare poza asta.
Da. Ce vremuri.
Cum au reușit să-l... Mi se pare că e Time Magazine, cred. Cum au reușit să-l convingă? Hei, vrei să stai pe niște hamuri, pe un tank de hârtie cu un CD în mână? Da.
Da, Bill Gates este de foarte dornic să spună povești și cred că ai văzut și tu documentarul ăla în care are o grămadă de idei mișto. Una dintre ele era cu niște reactoare nucleare mult mai eficiente și mult mai sigure pe care trebuia să le facă în China, dar din cauza trade war-ului între Statele Unite și China și proiectul ăla a murit. Deci toate ideile lui geniale sunt foarte greu de pus în practică, de cele mai multe ori nu din cauza lui.
Apropo de Bill Gates...
Are doar ghinion.
Gates Notes este blogul lui Bill Gates.
Da.
Stai să ajung acum. Bill Gates, Gates Notes. Pe blogul ăsta găsești informații foarte interesante despre ce cărți mai citește el, articole interesante, oameni care i-au schimbat viața într-un fel sau altul și e o plăcere. Să intri pe blogul ăsta din când în când și uite, de exemplu, five books to enjoy this winter. Și el vorbește, are și canal de YouTube și vorbește foarte frumos despre cărțile pe care poți să le citești în această iarnă. Are cărți foarte interesante. Uite, asta mi-am pus-o și eu pe lista mea, Why We Sleep.
De ce dormim, da.
Da.
Nu știu de ce dormim, dar chiar trebuie să dormim.
Da, e foarte interesant. Are conținut foarte bun, scrie foarte bine, e ușor de urmărit, recomand.
Gatesnotes.com, omul citește enorm și da, este o inspirație. Am făcut și eu un clip despre cărțile pe care le-am citit anul trecut. Trebuie să recunosc că pe măsură ce citești, cărțile pe care le citești te transformă. Alegeți cu mare atenție cărțile pe care le citești, că s-ar putea să te transforme în alt om decât erai înainte. Așa că dacă cauți acea schimbare, caută-o prin cărți, hotărăște tu în ceea ce vrei să te transformi. Hai să facem și o promovare pentru un proiect.
Da.
Avem un startup care ne-a contactat. Salut, mă numesc Edi, ne-am cunoscut la ICFS 2018, am lansat un proiect de sănătate, oferim triaj, ghidare și asistență medicală cu ajutorul medicilor de familie. Practic fac un fel de triaj de la UPU online. Proiectul se numește Recomedica și vă încurajăm să aruncați o privire pe el, să le dați feedback celor de la Recomedica. Edi are nevoie de un pic de susținere, este la început, toți banii s-au dus în proiectul ăsta și deocamdată oferă gratuit trei tipuri de informații pacienților care au completat o cerere medicală pe site, simplu în 4 pași. Așadar, pacienții primesc informații generale despre caz, ce să faci până ajung la medic, direcționează către specializarea de care ai nevoie și stabilește ce fel de urgență ai, dacă e ușor, medie sau ridicat. Mai multe informații ai pe recomedica.com. Aruncați o privire pe Recomedica, este un startup românesc, încă o dată, pe care îl recomand și cred că îi va ajuta și pe medici să facă un triaj mai bun. De foarte multe ori oamenii se duc în urgență, în UPU, fără să aibă o urgență reală și aglomerează urgența.
Am avut eu nevoie de sărbători, la Floreasca, și a trebuit să aștept 5 ore pe hol acolo.
Da, de foarte multe oameni se duc în urgență în loc să se ducă la un medic de familie. Sunt o grămadă deja de servicii online care te pot ajuta să-ți faci un minim triaj. Nu-ți căuta simptomele pe Google, încearcă să ai de vorbă cu un medic și să vezi cât de complicată poate fi situația ta. De cele mai multe ori, febra unui copil mic este tratată sub panică de părinți. trebuie să-ți lași copilul să facă febră, mai ales când e foarte mic. Nu spun eu, spune medicul. O febră de 38-39 este utilă, îl va ajuta să scape mai repede de răceală. Nu trebuie să duci cu el în urgență să aglomerezi unitatea de primiri urgențe, UPU. Ok, recomedica.com, i-am făcut o promovare lui Eddie. Eddie, sper să te ajute lucrul ăsta și să obții feedback de la oameni. Ok, repede despre cripto. A fost o săptămână absolut genială în domeniul cripto. A fost cu febră la cap și pe piețele financiare. Deschide-te rog CoinMarketCap-ul să vedem prețul la Bitcoin, care a luat-o bine de tot la deal, după care evident a venit corecția, era inevitabil. Perioadele astea de bull run, de goană după profituri, au început să fie din ce în ce mai reduse, nu mai vedem creșteri uriașe. Uite, cam așa arată graficul din ultima perioadă. Deschide la Bitcoin să vedem un pic graficul și să vedem pe ultima, uite, mai ales pe ultima săptămână, 7 zile. Ia uite, am pornit de la o capitalizare de pe la vreo 147 de miliarde și un preț de vreo 8.000, undeva 9.000. La 8.200 și a sărit spre 9.400-9.500, după care a venit o corecție. 500 de dolari a pierdut Bitcoin-ul, cred că sâmbătă sau duminică, în doar 5 minute.
Și dar cum poate să pierde atât de mult în doar 5 minute?
Asta este întrebarea foarte bună. Cum se întâmplă astfel de cădere atât de mare? Sunt pur și simplu niște, în continuare, sunt niște actori foarte puternici în piața asta, care au atât de mulți bani, încât în momentul în care vând suficient de mult Bitcoin, pentru că nu sunt foarte mulți în circulație, prețul cade. La Bitcoin este economie pură, este cerere și ofertă. Bitcoin nu este acoperit nici de aur, nici de nimic altceva, este doar cerere și ofertă. Valoarea pe care o vezi este reflectată de câți bani au băgat oamenii în el.
Deci nu există nicio garanție și în momentul în care au vândut, nu știu, 1-200 de Bitcoin, poate să ducă în capră de tot.
Nu, acolo cred că, ca să, uite, la capitalizare, vezi, au trebuit să se vândă de la 160 și cât era capital, 165 la 158, 7 miliarde. Deci s-au vândut vreo 6-7 miliarde echivalent în Bitcoin și prețul a căzut foarte tare și asta arată că încă dacă ai niște miliarde care te poți juca, dacă ești petromiliardar, să zicem, sau ai pur și simplu niște miliarde bune cu care poți să faci tranzacționare, încă mai poți influența prețul Bitcoin pe măsură ce crește, devine din ce în ce mai greu. Ce s-a întâmplat în acel interval? Cel mai probabil au fost lichidate pozițiile unor traderi care își pun stop loss. Ce înseamnă stop loss? În momentul în care faci trading, cei care fac trading, nu vă încurajez să faceți dacă nu vă pricepeți, luați cursuri, luați-vă un an de zile doar să învățați, fără să băgați bani reali, dar traderii, ca să poată să doarmă liniștiți, zic așa, ok, cât e prețul acum? Și când s-au culcat, era vreo 9100, 9200, au zis, da, lucrurile sunt sub control. Dar în cazul în care, peste noapte, cât dorm eu,
scade sub 9000,
scade sub 9000 sau scade, să zicem, mai mult de, nu știu, 4%, 5%, să vândă automat ca să-și limiteze pierderea, știi? Uh-huh. Și atunci vânzarea lor accentuează și mai mult căderea. Și atunci pe piețele astea de cripto, pe marketuri, practic s-a întâmplat o cădere abruptă. În momentul în care forțezi o coborâre în astea cu vreo 2-3%, următoarele 2-3 devin deja bonus.
Am înțeles.
Îi forțezi practic pe cei care aveau poziții să vândă. Și care e șmecheria? Tu să zicem că ai vândut la 9200, dacă ai suficient de mulți bani, îi forțezi și pe aia la alții să vândă și după aceea tu vii și cumperi ieftin. Și îți refaci poziția și rămâi cu un profit. Deci, vorba aia că dacă banii mulți tot la oamenii cu bani trag, nu? Mm-hmm. Banii tot la bani trag, dacă ai suficient de mulți bani, practic vinzi sus și pe aia cumperi jos. Urcă iarăși, tu iar vinzi.
Da, dar pentru asta trebuie să fii cumpărat când era
alții
foarte ieftin.
Exact.
Da.
Deci încă oare se mai pot face manipulări de genul ăsta.
Ceva interesant pe niște monede de-astea de care n-ai auzit?
Da, s-au întâmplat niște fluctuații interesante pe Atom. Ethereum-ul rămâne al doilea altcoin favorit. A urcat frumos și s-a stabilizat. A avut o pierdere chiar mai mică decât Bitcoin-ul, Ethereum-ul. Uite, al doilea Cosmos. Sus de tot.
Da, asta mă uităm, Ethereum.
Ethereum, da. Este la o capitalizare în momentul ăsta de 18 miliarde, la un preț de 165 de dolari pe Ethereum și a ajunsese la 174, 173, 174, un preț destul de bun. Atomul a avut o creștere și a fost scădere. S-au întâmplat niște chestii, Waves, moneda Waves, au renunțat, mi se pare, la exchange, au rămas doar monedă, au avut niște probleme, dar au crescut foarte interesant și moneda CRO a celor de la Crypto.com, partenerii noștri, cei pe care îi promovăm. Nu vă încurajez neapărat să folosiți serviciile lor, dar o puteți face gratuit. Cu codul meu poți primi $50 în momentul în care te înscrii și poți să vezi cum funcționează. Ia, exact cum spuneam, ia genul ăsta de intrare gratuită în piață, studiază cum funcționează lucrurile și, spre exemplu, cei care au luat codul meu acum 2-3 săptămâni, de la $50 acum au $60 în cont. Pentru că între timp CRO, moneda crypto.com, a crescut. A crescut cu, cred că vreo 10% sau ceva mai mult de atât.
Nu apare aici.
Ba da, apare MCO-ul, că iau două monede, MCO și CRO.
Nu apare.
Te s-o cauți. Caut-o pe site, nu căutam pagina. Uite, de la search scrie CRO. Uite, crypto.com și e o capitalizare de 606 milioane. Aveți, acum a avut o corecție exact, că urmărește cumva și prețul Bitcoinului. Practic, ce mi se pare mie foarte interesant este că în momentul în care a scăzut prețul la Bitcoin, toate celelalte s-au dus în cap. Sunt legate ombilical unele de celelalte și în continuare Bitcoin rămâne cea mai relevantă monedă. Cei de la crypto.com au inclusiv o campanie publicitare primarile orașe și eu le-am văzut autobuzele, spre exemplu, în Los Angeles, branduite, și mi se pare foarte mișto mesajul lor, Time for Plan B, B de la Bitcoin, și era pe un autobuz crea mare, nu știu că găsești poza aia, că uite, cum
sunt era. Sunt afișe
The 22 trillion, deschide-l pe ăla, că ăla mi se pare tare. The 22 trillion printer will never stop. Se referă la faptul că băncile centrale practic printează bani la nesfârșit, dolar, euro, toate printează bani, sunt enorm de mulți bani în piață, este clar că o recesiune o să vină și ei zic așa că planul B, să te protejezi în cazul unui crash pe piețele financiare, ar fi Bitcoinul. Nu pot să garantez lucrul ăsta, dar este o zonă în care te pot încuraja să te documentezi. Ei au niște oferte prin Syndicate. Au un loc în care listează niște monede și dacă ești membru acolo, poți obții la jumătate de preț, cum ar fi pentru Atom. Și mai aveau și niște... Unde era? Pe Syndicate Lite First Event, pe 4 februarie, vor avea $200,000 echivalent în Bitcoin, reduși cu 25%. Practic, poți să cumperi monede la jumătate de preț sau la sfert de preț dacă ești pe Syndicate.
Ok, interesant. Uite, am găsit și autobuzul între timp.
Astea sunt autobuzele. Și eram în Venice Beach și au trecut două unul pe lângă altul.
Astea sunt.
Au avut campanie și în New York și iată că comunică inclusiv în România. Eu apreciez efortul lor de a face comunicare pentru criptomonede în toată lumea, deși ei sunt deloc din Hong Kong. Așadar, o intrare gratuită pentru tine în lumea asta, dacă vrei să vezi cum funcționează, încearcă-le wallet-ul, o aplicație ușor de folosit pe care o poți securiza și cu amprentă și cu cod de ecran și cu toate astea. Ok, asta a fost și promovarea pentru crypto.com. Am păstrat pentru final o știre foarte haioasă. Am găsit pe Twitter o emisiune de televiziune din Norvegia, unde au făcut un experiment social. Și au pus să tranzacționeze, au dat niște bani să tranzacționeze beauty bloggeri, un agricultor, mi se pare, prezentatorii, trader profesioniști de acțiuni și o vacă. Sau niște vaci. Și inclusiv au pus pe un câmp, au pus acțiunile pe care au vrut să le tranzacționeze și practic unde s-au bălegat vacile, pe acțiunile alea au investit și au făcut un portofoliu numele vacii.
Ok.
Și acum, întrebare pentru cei care ne ascultă și cei care ne urmăresc. Cine credeți că au făcut cei mai mulți bani în perioada respectivă? Beauty bloggerii, profesioniștii, fermierul, prezentatorii sau vacile?
Vacile. Că altfel n-ar fi fost știre. Altfel am fi discutat.
Vacile au scos mai mulți bani.
Uite, dovada.
Dovada, asta e dovada. Deci credeți că cineva a făcut poza aia? Și cei mai mulți dintre cei care au făcut trading habar nu aveau pe ce băgau banii. Deci, de exemplu, beauty bloggerii nu știau cum se numește compania de gaz din Norvegia.
Ok.
Dar în cele din urmă, deschide Fredul ca să vedem cifrele exacte, că nu vreau să spun din minte. Uite. Așa sunt profesioniștii, traderii profesioniști. Mi s-au părut super haioși oamenii care au fost bătuți de prezentatori și de beauty bloggeri și de vaci.
Uite, the pros did manage to beat the index, but basically did as well as the defecating cows.
Deci orică ești vacă, orică ești trader profesionist, cam acolo faci profit față de index. Dar uite, spre exemplu, profesioniștii practic au performat corect și au făcut treaba, dar beauty bloggerii au rupt. Uite cum arată beauty bloggerii din Norvegia.
10% au votat.
Nu vine să crece de bani!
Ce tare!
Da. Și prezentatorii au câștigat portofoliul lor, a bătut pe toată lumea.
Genial! Mi se pare foarte tare.
Se pare foarte tare. Așadar, este un semn de civilizație să învățăm despre cum se face trading-ul. Nu te încrede însă într-o vacă.
Da, da.
Citește, ia și citește, documentează-te. Așa cum eu insist să ne documentăm în legătură cu criptomonedele, la fel la trebuie să documentezi și în legătură cu acțiunile, există aplicații pentru așa ceva pe care poți să le folosești pentru a te documenta mai mult.
Plus că în funcție de banca la care îți ții banii, fiecare bancă vine cu un serviciu de ăsta de fonduri mutuale, unde poți să lași banii și se ocupă de investit. Eu investesc în anumite conturi așa. Dacă nu vrei să înveți tu. Sau poți să înveți tu pe propria barbă cu câțiva bănuți, câțiva lei și să vezi cam care cum merge.
Există și aplicații prin care poți să faci trading ca un joc. Simulezi pe piețele reale cu bani falși, da? Cu niște bani fictivi. Și poți să vezi dacă ai fi făcut bani cu banii aia. Însă, se întâmplă o chestie. Am mai făcut un psiholog un experiment cu copiii lui. Într-un fel jucau Monopoly cu bani falși. Și în momentul în care le-a dat bani real, și-au schimbat radical strategia de
logic. Eu știu asta, de când jucam poker pe Betfred, nu știu cum mai e site-ul ăsta, și eram frustrat că jucam, aveai acei play money, știi?
Da.
Și intrai la masă cu 10.000, 20.000, 1 milion. Dar faza e că toți jucau cu all-in. Indiferent dacă aveau sau nu mână, jucau cu all-in. Și atunci am zis, știi ce, am bag picioarele, bag 5 dolari și jucam pe un cent. 2 cenți, 3 cenți. Și din momentul ăla nimeni nu mai băga all-in, pentru că ne, jucai cu bani adevărați. Și atunci, da, era o plăcere să joci poker adevărat.
Și câștigai?
Nu. Nu neapărat, dar pur și simplu era altfel jocul.
Ah, ok. Da, atunci când devin banii reali, firea umană își arată adevărata forță. Ok, cam asta a fost informațiile de astăzi. O mențiune specială cu mulțumiri pentru susținerea pe care am primit-o la CES din partea celor de la gsmnet.ro. Hai să le arătăm și site-ul. Au o grămadă de accesorii pentru toate device-urile pe care le ai prin casă, mai ales inteligente, cu mufă. Au inclusiv toată gama GUI pe care o recomandăm în continuare. Bateriile de la GUI le-am luat și noi în deplasare și au făcut treaba de minune și o să le folosim din ce în ce mai des, că am investit în scule care au nevoie inclusiv de alimentare, cum ar fi, spre exemplu, scula de sunet. O să am un clip despre cumpărăturile pe care le-am făcut din state și o să vi le mai arătăm acolo. Așadar, asta este o penultima promovare și trebuie să îi mulțumesc și lui George, inovația de la BCR, care de asemenea ne-a ajutat să ajungem la CES. Vă mulțumim și vouă că ne-ați dat like și ne-ați share-uit postările din Las Vegas și din Los Angeles. Și mai facem deplasări dacă reușim să mai strângem bani din publicitate și din susținerea voastră. Le mulțumim și membrilor noștri pentru care avem o extragere.
O facem acum?
Bineînțeles!
Oh, da, uite câți membri avem.
Avem în momentul ăsta numai puțin de...
Stai că zic acum.
Pam, 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 pam. Avem 2106 membri pe canalul de YouTube George Buhnici și fiecare dintre ei merită câte un premiu, dar tragem la sorți un telefon astăzi.
Dă un search după, nu știu, Marian, că pe el nu a scos.
Ei, dacă câștigă Marian, îl descalificăm.
Da.
Dă telefonul să-l arătăm.
Așa. Random punctor, da? Deci bag aici
2106. Dacă vă uitați pe YouTube și nu ne auziți, o să vă și arătăm telefonul.
Extragerea este acum pe ecran, deci 2106, bun. Și dau generate, da?
Mărășește ecranul să vadă mai mare. Control plus, 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 plus. Care e telefonul? Generate. Care e telefonul?
3, 2...
Stai un pic, să arătăm telefonul. Să-l audă oamenii. Ăsta este telefonul. TCL TCL Plex, care este un telefon care în momentul ăsta este în promoție la Orange.
Trei camere.
E un telefon bun pe care l-am testat, la banii gratis pe care este oferit este foarte bun, dar pe piața liberă este 1400 de lei. Asta este extragerea pentru membri și mai avem o extragere pentru cei care s-au înscris pe Instagram. Mă ajut tu?
Da, se pare
că a primit ăsta. E făcut recording-ul ăsta? Nu. Hai, Marian, tu faci extragerea pentru membri?
Deci, 3, 2, 1 și 1245.
Ia să vedem cine e 1245, Marian. Membrul cu numărul 1245 este...
Eric Bogdan!
Care este doar noob de 2 luni.
Dar, chiar și așa, e de la început, adică nu? Nu, 3 luni e de la început.
Eric Bogdan, felicitări!
Nu. Bravo, Eric!
Să vedem cum luăm legătura cu Eric Bogdan, pentru că este destul de greu pe YouTube. Numai bine încerci tu să ne scrii pe contact@ronbuhnici.ro?
Păi da, dar să nu ne scrie foarte mult după aia.
Păi nu, degeaba ne scrie, va trebui să ne pună linkul lui de user și o să-l confruntăm cu ce avem noi în listă.
Bine, hai că vedem așa.
Și le dăm spam celor care ne scriu de pomană. Și poate pe viitor n-ați vrea să fiți spamați, să fiți marcați cu spam, că poate mai vreți să mai câștigați. Asta este primul telefon și pentru că avem 2 telefoane de dat. M-a ajuns tu, Radu?
Da.
Ai dat screen recording la asta, da?
Nu.
Hai de screen recording și o să facem o extragere pentru cei care s-au înscris la postarea de pe Insta în care am anunțat concursul de curecu. Se merge, merge recu. Așa.
S-au strâns 1800 și ceva de comentarii.
Cât, cât, cât?
Aproape 2000 de comentarii.
Deci, unice. 2000 de comentarii unice pe Instagram, ok.
Aproape la fel de mulți ca membrii.
Da.
Ce să vedem, cine câștigă?
1828 de comentarii unice.
Cine câștigă?
Și hai să extragem.
O să arăta bine aici. Da, filtrul după creative source.
Ok, și start. Închide și reclama aia. Sorin Sony.
Ai câștigat un TCL.
Sorin Sony câștigă un TCL Plex. Follow back. Și dă un mesaj. Bravo, Sorin. Este pasionat de fotografie, motivation, travel, cars, movie, music, Constanța, România. E de-al nostru. Nostru. Bravo, Sorin.
Followed by.
Followed by GSM, Netro, Mobi Parts. Nu cred.
Da.
Ce tare. Ah, că... că e din Constanța, se știe.
Da.
E de acolo. Bravo, Sorin.
Bravo.
Ok. Și... cu ocazia asta v-am dat și două premii și o să vă mai dăm și alte premii. Mai urmează niște concursuri pe data următoare, pentru că știm cu toții tuturor ne plac premiile și lucrurile gratis.
Exact.
Cum ar fi și informațiile gratis despre lucruri care costă.
Dar asta este un alt podcast.
Dar nu este acest podcast. În această săptămână, la sfârșit, dacă vezi podcastul în săptămâna asta cu 20 ianuarie.
În săptămâna mare.
Da. Vom avea la interviu, dacă ajunge la filmarea de astăzi, pe Dan Cadar. După luni de zile, mulți dintre voi
l-ați cerut. Tare, bravo.
Vine Dan.
Bravo.
Da.
Fire on the internet.
Dar de ce? Nu, eu abia aștept. Eu abia aștept, deci o să vedeți, când ne punem noi la discuții, deci zici că suntem două babe din alea scăpate de la...
Țațe.
Două țațe de alea. Deci se leagă niște discuții foarte faine și eu sper să avem energia aia bună. Adică sper să și ajungă și sper să avem timp amândoi, pentru că eu iar să plec într-o deplasare și mă întorc vineri, nu mai pot.
Unde pleci?
Îți povestesc.
Ok.
Și cam atât pentru astăzi. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Dacă ne auzi în format audio pe toate platformele audio, cum ar fi Spotify, unde suntem conor numărul 1, da, se știe, peste posturile de radio din România, ocazional și peste Micuțu, când nu l-a repetat, ta e invitat, a avut un podcast foarte fain, l-am felicitat, îl mai felicit o dată că merită.
Și eu.
Pe Apple Podcast, pe TuneIn, pe Deezer, inclusiv pe buhnici.ro/podcast și în format video pe YouTube. Și cam atât pentru astăzi. Urmărește-ne și pe Instagram, iar până data viitoare,
numai bine!